Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec sa dnes popoludní na pápežskej Salesianskej univerzite v Ríme stretol s ďalšou skupinou kňazov rímskej diecézy. Tentokrát sú to tí, čo majú 11 až 39 rokov od svojej vysviacky.
Ježiš sa nebojí priblížiť k hriešnikovi, píše pápež v predslove ku knihe jezuitu Jamesa Martina.
Prinášame rozhovor s Jánom Figeľom, ktorý sa stretol s kardinálom Parolinom.
V útorok 11. júna, v deň liturgickej spomienky apoštola svätého Barnabáša, vás od mikrofónu zdravia
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Pápež František napísal predslov ku knihe Lazar výjdi von od amerického jezuitu Jamesa Martina. Knihu vydalo vatikánske vydavateľstvo Lev. Prinášame vybrané časti textu svätého otca.
Čítanie všetkých argumentov a skúmaní biblistov, ktoré uvádza páter Martin, vo mne vyvolalo otázku, do akej miery sme schopní pristupovať k svätému písmu s hľadom človeka, ktorý vie, že toto slovo je skutočne a účinne Božím slovom. To, že Boh hovorí, by nás malo každý deň zdvihnúť zo stoličky. Pretože Biblia je skutočne potravou, ktorú potrebujeme, aby sme mohli čeliť svojmu životu. Predstavuje akoby milostný list, ktorý Boh posiela už stáročia mužom a ženám všetkých čias a miest. Uchovávať slovo, milovať Bibliu, nosiť každý deň malé vreckové evanjelium, Bibliu možno dokonca vyhľadávať v mobilnom telefóne, keď máme dôležité stretnutie, náročnú schôdzku, chvíľu bez útechy. To všetko nám umožní uvedomiť si, nakoľko je písmo živým telom, otvorenou knihou, pulzujúcim svedectvom o Bohu, ktorý nie je mŕtvy a pochovaný v zaprášených policiach dejín, ale kráča s nami stále, aj dnes.
Evanjelium je večné a konkrétne, týka sa nášho vnútorného života, ako aj dejín a každodenného života. Ježiš o večnom živote nie len hovoril, ale ho aj daroval. Nepovedal len ja som vzkriesenie, ale aj vzkriesil Lazára, ktorý bol 3 dni mŕtvy. Kresťanská viera je stále prítomným prelínaním večného a pominuteľného, neba a zeme, božského a ľudského. Pán nepredstieral svoje vtelenie, ale rozhodol sa vstúpiť do ľudských dejín, aby sa dejiny mužov a žien mohli konfigurovať ako Božie kráľovstvo, čas a miesto, v ktorom klíči pokoj, opodstatňuje sa nádej a láska dáva život.
Lazárom je napokon každý z nás. Aj my sme Ježišovými priateľmi. Aj my sme niekedy mŕtvi kvôli nášmu hriechu, našim nedostatkom a nevere, úzkosti, ktorá nás skľučuje a drví našu dušu. Ježiš sa však nebojí priblížiť sa k nám, aj keď páchneme ako 3 dni pochovaní mŕtvi. Nie, Ježiš sa nebojí našej smrti ani nášho hriechu. On sa zastavuje len pred zatvorenými dverami nášho srdca, pred tými dverami, ktoré sa otvárajú len zvnútra a ktoré dvakrát zamykáme, keď si myslíme, že Boh nám už nemôže odpustiť. Ježiš sa nebojí priblížiť k hriešnikovi, k akémukoľvek hriešnikovi, aj k tomu najnebojácnejšiemu a najbezočivejšiemu z nich. Má len jednu starosť, aby sa nikto nestratil, aby nik nepremeškal príležitosť pocítiť láskyplné objatie jeho otca.
Toľko z pápežovho predslovu ku knihe pátra Martina Lazar výjdi von. Prinášame rozhovor s Jánom Figeľom, prvým slovenským eurokomisárom, ktorý pripravila Zuzana Klimanová.
Vy ste sa stretli s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Parolinom. Mohli by ste povedať, aký bol dôvod tohto stretnutia, prípadne aj z jeho obsahu?
S kardinálom Pietrom Parolinom sa poznáme už roky a je to vzťah už skôr osobný, než len pracovný. Stretli sme sa na moju žiadosť, ale aj v jeho záujme, pretože v polovici apríla sa vo Vatikáne uskutočnil koncert premiér a zároveň jedna iniciatíva vo forme malej konferencie o tom, ako v dialogu a v spolupráci prekonať konfrontáciu medzi Východom a Západom, ktorej súčasťou je mnoho problémov našej doby, a ktorej najvypuklejším zrejme prejavom je vojna. Vojna na Ukrajine, aj svojím spôsobom konflikt v Gaze, respektíve na Blízkom východe, pričom každý z nás a osobitne tí, ktorí sú nositeľmi moci, by sa mali usilovať o 21. storočie mieru, čas mieru, spolupráce, porozumenia, pretože sme k tomu pozvaní aj svojou ľudskosťou, ale aj z hľadiska slobody a možností, ktoré máme. My sme sa stretli v takom aj osobnom, aj spoločnom nastavení počas večere. Dlhá večera dáva priestor na rozsiahly dialog a výmenu skúseností, názorov, pohľadov na cestu, ktorá by mohla viesť a mala viesť k mieru. Ja som bol súčasťou tejto iniciatívy a pripravujeme jej pokračovanie a preto bolo aj dôležité jedného z hlavných predstaviteľov vatikánskej administratívy a diplomacie informovať a zároveň požiadať o ďalšiu kontinuálnu podporu. Zhodli sme sa, pracujeme na tom a ja som rád, že Pietro Parolin, štátny sekretár, tomu venuje aj pozornosť, aj svoj čas a váhu, aby sa takéto iniciatívy darili. Zároveň sa veľmi zaujímalo situáciu na Slovensku po atentáte na premiéra.
Pán Figel, vy ste v minulosti boli osobitným vyslancom Európskej únie, zodpovedným za náboženskú slobodu. Pápež František často opakuje, že v súčasnosti je počet mučeníkov oveľa väčší než v počiatkoch kresťanstva. Aké máte vy skúsenosti, keďže ste pracovali v tejto oblasti?
Náboženská sloboda v dnešnom svete je pod obrovským tlakom až atakom. Tento útok na základné ľudské právo a na dôstojnosť každého človeka má také 4 stupne. Ten prvý je sociálna neznášanlivosť, druhý je diskriminácia, ktorá už vychádza zo zákonov, z legislatívy. Tretím je prenasledovanie, ktoré je často existenčné. A štvrtým je, a žiaľ sú aj v našej dobe, genocídy. To znamená zločin zločinov. Prenasledovanie v dnešnom svete sa týka odhadom a celkom relevantnými analýzami od 250 až do 300 miliónov ľudí. Je to väčší tlak alebo problém, než povedzme klimatická zmena. A náboženská sloboda za môjho pôsobenia mala aspoň osobitného vyslanca v rámci komisie Jean-Claude Junckera, ale po našom ukončení mandátu v novembri 2019 nastalo ticho. A dnes táto agenda je málo viditeľná, málo účinná a to je na škodu konkrétnych komunít, ľudí, ale aj na škodu dôveryhodnosti Európskej únie. Dúfam, že po voľbách sa táto téma, agenda a politika vráti, aby sa stala permanentnou, viditeľnou a účinnou na pomoc tým, ktorí trpia. A náboženská sloboda sa týka všetkých, nie len veriacich, pretože medzinárodné právo ju definuje ako slobodu myslenia, slobodu svedomia a slobodu viery. A to sa týka všetkých, pretože každý má nejaké presvedčenie, každý je bytosťou racionálnou a morálnou a tieto dimenzie sú vyjadrením dôstojnosti človeka. Ja dúfam, že Slovensko sa bude usilovať o náboženskú slobodu pre všetkých.
Jan Figel sa vyjadril aj k najnovšiemu dokumentu Svätej stolice o ľudskej dôstojnosti Dignitas Infinita.
Ja som rád, že Svätá stolica sa k tomu znovu vracia a vyjadrila to v dokumente o večnej dôstojnosti. Nie je lepšieho a hlbšieho pochopenia dôstojnosti ako obraz Boha, Imago Dei. A tak židovstvo, ako aj kresťanstvo, dokonca aj islám, tomuto obrazu venujú základné porozumenie. A preto cez dôstojnosť človeka by sme sa mali vedieť ocitnúť v bratstve, ktoré nás má charakterizovať. Buď v bratstve vo viere, alebo v bratstve v ľudskosti. To nie sú len náboženské výrazy, to sú sekulárne, pretože napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv hneď v prvom článku hovorí o povinnosti používať rozum a svedomie a správať sa v duchu bratstva. Keby toto dominovalo v dnešnom svete, neboli by katastrofy alebo tragédie vo forme vojen alebo genocíd. A v tej dôstojnosti zároveň je vyjadrená naša rovnosť, pretože my sme si rovní v dôstojnosti, či pochádzame z kráľovskej rodiny alebo z bezdomoveckej.
Niekdajší eurokomisár zároveň spomenul aj snahu o ustanovenie Dňa ľudskej dôstojnosti v rámci OSN.
Navrhuje sa to na 10. jún, ako istý časový protipol 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.
Keďže sme v roku modlitby, ktorý je prípravou na Svätý rok 2025, aká je vaša obľúbená modlitba a máte nejakú skúsenosť, zážitok, ktorý hovorí o sile modlitby?
Ten rok 2025 dúfam, že prinesie veľa dobrého ovocia, lebo je to nielen rok modlitby, ale napríklad ste výročie vyhlásenia Krista kráľa, kráľa neba a zeme, čo je sviatok ustanovený v roku 1925. A je veľmi dôležité v čase, keď sa šíria ideológie, tak ako to bolo pred 100 rokmi, že tí, ktorí hľadajú a nachádzajú pravdu, cestu a život, to dokážu ponúknuť v dnešnom svete, v dnešných časoch dôveryhodne a vážne, aby sme zišli z kratšej cesty, aby sme sa vrátili k podstate, k koreňom, na svetlo, pretože ideológia, každá ideológia je odchod od reality. Je to vyjadrenie istej túžby, ilúzie až utopie, ktorá často končí v krvi. Úprimná modlitba, to je najväčšia sila. Pomáha nielen objektu, ale aj subjektu. Pomáha všetkým. Tak je to až zázračne a zároveň logicky zariadené, lebo je vyjadrením vzťahu, je vyjadrením lásky. Boh je láska. A tieto pozitívne hodnoty sa zdieľaním rozmnožujú. Neuberá sa nikomu a na ničom, ale naopak. Mení sa človek a mení sa svet. Modlitba pre mňa je súčasťou života, ako je dýchanie. A dnes už rozumiem, ako svätý Pavol mohol povedať, neustále sa modlite. Lebo to je nastavenie, to je orientácia, to je zmýšľanie. A ja som prešiel ťažkými skúškami aj fatálnym ochorením. A ľudia ma ľutovali a svojim deťom som povedal, že ja sa cítim obohatený. Lebo mi to dalo iný pohľad na vlastný život a na životy okolo mňa, na utrpenie druhých. Dnes mu lepšie rozumiem a bol som schopný napriek ťažkostiam, chorobe, ohrozeniam zachrániť životy viac než 20 ľudí, hlavne v oblasti náboženskej slobody. Som za to vďačný a zároveň chcem povedať, že to je prvý rozmer modlitby, vďačnosť za všetko. Potom sú tie ďalšie stupne, ako je prosba, samozrejme oslava, ale cítiť vďačnosť, žiť vo vďačnosti, vyjadrovať je pre mňa akoby podstata modlitby. A zoznámil som sa napríklad s ružencom vďačnosti, ktorý sa modlia v afrických krajinách, v Nigérii, v Kamerune, čo je výraz toho, že my dôverujeme, a oni to začali, Bohu vo všetkom, vediať, že On vie lepšie, čo potrebujeme, než keď my si zadefinujeme, čo chceme, za čo sa modlíme, lebo milujúci Otec to vie. Vie to lepšie ako my, vie to skôr ako my a On sa aj o to stará. Takže naša úloha nech je vyjadrená v tej skromnosti, ktorá znamená vďačnosť, lebo On vie, On sa stará viac než ja sám a my spolu. A moje najobľúbenejšie modlitby sú tá od Ježiša k Otcovi, Otče náš, a potom mám veľmi v obľúbe korunku k Božiemu milosrdenstvu. To je najväčšia vlastnosť Boha, ku ktorej sme pozvaní, aby sme z nej čerpali a zároveň, aby sme ju zdieľali a boli milosrdní, ako je náš Otec milosrdný.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.